Hostem dnešního hovoru je režisér Jan Eliáš Svatoš. Vítejte, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Čím je pro vás Přemysl druhý Otakar?
Je to neuvěřitelný panovník, který rozhodně přestěhl svoji dobu a má tu smůlu, že vlastně se na něj potom v dalších historických etapách navalily různá kliše. A můžeme dneska říci, že tím, že vlastně je spojený s tou slavnou prohrou na Moravském poli, tak se mu spíš vytýkají některé, dejme tomu, přešlapy. A těší třeba mnohem větší pozornosti se těší Karel IV. Ale je potřeba říci, že vlastně na té historii fascinuje to, že ona není, tak jak si učíme v dějepise ve škole, ona není oddělená, ale je propojená. A je třeba zajímavé právě třeba, že poslední Přemyslovci, jmenovitě Přemysl II. Otakar, byl velkým vzorem pro Karla IV. A on udělal vedle těch přešlapů obrovské množství nádherných věcí, které předešly tu dobu a zapomněl jsem na ně, takže vlastně ten film, který teďka natáčíme, bych chtěl tato kliše, jedno z nich je Král železný a zlatý, který byl velmi hrubý tou vojenskou silou a teďka slyšel na to pozlátko, tak to bychom chtěli rádi napravit nebo poskytnout náš úhel za pohledu.
Až zařve lev, tak se jmenuje film, o kterém si dnes budeme povídat s jeho autorem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Hostem je režisér Jan Eliáš Svatoš. Vy jste natočil, nebo věnoval jste se hodně Africe, divočině, film Archa světla stínů je úspěšný. Teď se pouštíte, nebo pustil jste se do historického tématu. Proč?
Tak ono to opět souvisí s tím, že vlastně já, když hodně cestuju, tak většinou potom, když strávím nějaký čas zahraničí, ať je to třeba Afrika, tak tam začnu potom přemýšlet o tématech, které mě naopak vážou k tu zemsku, k vlasti. A není to jinak i u tohoto příběhu, který mě dlouho ležel v hlavě. A prostě
když jste se s ním setkal, pamatujete si toho, kdy přišla ta myšlenka, to by stálo za to sfilmovat?
Tak to jméno Českého krále Přemysla II. Otakara pochopitelně ve mně rezonovalo už od dětství. To by tady znělo teďka skoro jako kliše, protože pochopitelně ten jeho osud je rytířský, možná i nerytířský ten konec. A u Odorika to bylo potom mnohem později, když jsem jezdil do severní Itálie a na něm mě se fascinovalo, no, měli bychom tedy říct, že to bude dvojportrét dvou středověkých postav, tak na něm mě fascinovalo to, že on právě má české kořeny, přezdívá se mu český Marco Polo a v Čechách se o něm téměř nic neví, nebo lidé ho tu neznají. Mimochodem probíhá teďka proces svatořečení, protože je to postava, která je spjata s františkánským řádem. On byl minorita. A prostě tyhle dvě postavy jsou si v některých ohledech velmi, velmi podobné. V
něčem se ale nikdy nepotkali.
Nepotkali se, nevíme o tom a rozhodně ta historická fakta říkají to, že se nepotkali, nicméně ten jejich život se dokonce těsně míjí, nebo dokonce o ně existuje celá řada dohadu o tom, kdy se Odorik narodil. Jeden rok je 1265, druhý je 1280, takže teoreticky možné se narodil za Přemyslova života, druhá říká, že ne. Nicméně to, co mě fascinuje, je to, že oni mají obrovské množství styčných ploch, kde se nabízí nádherná možnost tyto dvě postavy, která jedna zastupuje tu světskou moc, tu královskou, tu politickou a ta druhá tu duchovní. Tak o čem by si král povídal, dá se říci, s mnichem. Je to Odorik je vlastně i člověk, který cestoval, řekli jsme se mu říká český Marco Polo, a on dohlédl, dá se říct, na konec světa, byl první Evropan v Tibetu. Co je u nich fascinující je také to, že vlastně Odorik má pravděpodobně tedy české kořeny, on, ta přímá vazba na Přemysl Otakara tady je jedna, která je téměř jistá, a to je to, že vlastně on je potomek rytířů, které dovedl Otakar do Furlánska, což je ta slavná epocha, kdy jsme opravdu dohlédli od Krkonoš až k Jadranu, kde ta říše jeho dosahovala toho vysněného českého moře, na chvíli alespoň. A Dorik tady pravděpodobně měl českého otce, nebo rytíře teda z české armády, a matka byla Furlánka, krásná Italka, a Dorik byl jejich potomkem. Pro mě u Přemysla II. Otakara není, nemůžeme říkat, že to byl Čech, podobně jako Karel IV. Ty kořeny byly spjaté, on měl štavskou krev, takže vlastně tady nádherné i vidět, jak ty nacionalistické pohledy na ty historie vlastně jsou v tomhle ohledu velmi, velmi scestné.
Vyprávíte tedy dva příběhy 700 let staré. Bude to takový polohraný dokument, nebo jak si to představit?
Tak to je pochopitelně otázka, kterou člověk řeší, když dokončoval scénář. Nebude to hraný film, ale zároveň to nebude čistá televizní nebo čistý televizní dokumentární film. Já vlastně používám spojení dokumentární esej. Rozhodně tam budou prvky, které budou evokovat možná jakými polohranými záběry, tu epochu, měly by nějakým způsobem za cíl a smysl diváka vzít na cestu do středověku. Já bych rád ale ukázal nejen vizuálně, ale i myšlenkově. Mě fascinuje na středověku to, že vlastně on je v některých ohledech neustále aktuální. Byť ta epocha historická rychle spěje kupředu a my už dneska přemýšlíme o jiných věcech a 700 let starý příběh je přece jenom už poměrně hodně dávno, notabene, že obrovské množství faktů se z té doby nezachovalo, tak stále to, co se dochovalo, pokud to pečlivě čteme, tak potom je na tom nádherné, že ty věci se opravdu opakují. To přísloví, že dvakrát nestoupíme do stejné řeky, já si myslím, že úplně neplatí, protože lidé ty chyby opakují a dělají stále znovu.
Kdybyste si mohl vybrat, kterou z těch postav byste chtěl prožít, spíš toho františkánského mnicha, který v Kutně prošel vlastně svět, nebo toho krále, který...
No. Jako se vším všudy. Tak asi bych rád, mám rád cestování, tak pochopitelně mi byl hodně blízký ten Odoríkův příběh a to, co viděl, to muselo být pozoruhodné. On jako františkánský mnich a ta přezdívka český Marco Polo není úplně správná, protože Marco Polo byl z bohaté kupecké rodiny, Odorík byl chudý františkánský mnich, kde si zakládali opravdu na té chudobě. Ale proto, možná právě proto byl vhodným člověkem, který navíc byl dokonale jazykově vybavený, tak mu umožňovalo tu neuvěřitelnou téměř 20-letou cestu na východ, kde prostě viděl neuvěřitelné věci. Být Přemyslem druhým Otakarem, tak tam se člověku pochopitelně vybavuje potom ten neslavný konec. Asi nikdo z nás by nechtěl být rozsekán 17 ranami a zbaven královských ctí. Ale pravda, že ani Odorík neskončil úplně dobře, protože vlastně on, když potom zemřel pravděpodobně na malárii, když se vrátil po té cestě, nikdo ho nepoznal, on vyprávěl ten svůj příběh, nikdo mu nevěřil, tak potom jeho tělo bylo také roztrháno, tentokrát věřícími. Takže vlastně my v tom filmu chceme ten jejich příběh vyprávět nejen od narození po smrt, ale je nádherné, že vlastně oni oba dva potom získali další své životy a pokračují téměř až do dneška.
A proč tady františkánský mnich Odorík je u nás prakticky neznámý nebo řekněme zapomenutý?
Tak ono to souvisí pochopitelně potom s dalším vývojem. Ono je už jenom zajímavé to, že pochopitelně v té době, nebo takhle paradoxně, tam je další rozměr, který je úsměvný, protože vlastně alespoň ta česká elita díky Vavřincovi z Březové a díky dalším lidem z dalších epoch středověku, tak my jsme Odoríkovy postřehy z cest zažili, ale ne přímo, a to hned vysvětlím. Pravděpodobně posluchači budou znát to slavné jméno Mandevila nebo cestopis tak řečeného Mandevily. Je to takový fenomén, druhá nejvydávanější kniha hned po Bibli. A ta vlastně to je taková změť různých mýtických a fantastických postřehů ze středověkého cestování. A ten Mandevila, pravděpodobně, co se dneska zjistilo, tak on nikdy necestoval tam, kde byl třeba Odorík, ale tu jeho knihu, s ní byl seznámen a on ji celou implementoval, dá se říci, do svého díla, potom to vydal za své. Takže dneska bychom opatrně mohli říci, že to byl plagiátor. Takže vlastně paradoxně Češi nebo v českém prostředí obdivovali a četli Mandevilu, aniž by věděli o Odoríkovi. Ten Odorík prostě díky tomu, že on byl františkánský mnich a nebylo to jako dneska. Dneska byste se ho ptal, tak jaký byl váš bestseller a to jméno všude na prvním místě. Tenkrát to tak nebylo. Ve středověku se nepodepisovaly některé obrazy. To autorství nebylo vůbec důležité. Bylo důležité to, co ten člověk viděl. Patrně to bylo všechno určeno jenom slechu papeže, protože vlastně Odorík měl pravděpodobně nějaké poslání na východě. V té době už opadly křížové bitvy a už bylo potřeba spíš navazovat spojenectví s Mongoly, takže to vlastně Odorík rozhodně asi viděl.
A to poslání to bylo spíš špion nebo diplomatické?
Já myslím, že asi obojí. My se to pravděpodobně už nikdy nedozvíme, protože pravda je, že když se Odorík vrátil a zotavil se, tak on potom spěchal tenkrát už ne do Říma, ale do Avignonu, protože sídlo vlastně římské stolice bylo přesunuto a on se z té cesty potom musel vrátit, protože se mu natolik přitížilo, takže vlastně on už nestihl k papeži dojít, takže nikdy nevíme, nebo nevíme, co všechno tomu svatému otci chtěl říci. Bylo by to hodně zajímavé, ale on alespoň ten svůj cestopis nadiktoval na smrtelném loži svým spolubratřím. A tam bylo obrovské štěstí, že oni na něm většina těch jiných mnichů mávali rukou, protože se jim zdalo neuvěřitelné, co ten člověk vypráví, co vypráví o jménech a ostrovech a o zvířatech a o lidech z končin světa, kde podle té představy byly jenom bylo peklo, kde žil Gog a Magog. A najednou prostě tady máte člověka, který velmi střídně ale popisoval, a když se doslechl nějakou možná fantastickou věc, otec, tak ji začal dokonce jakoby pochybovat, uh-huh. což mi přijde neskutečně moderní. To Marco Polo ani Mandela rozhodně vůbec nedělali.
On dal třeba jméno Sumatře.
Je to pravda, je první, kdo použil to jméno Sumatra, ale je to první člověk, udělal spoustu objevů, o kterých možná ani nevěděl určitě, protože v té době se nevědělo nic o kulatosti země, ale on právě v těchto končinách jeho východní Asie překročil rovník a jenom mu zmizela polárka. A on to zaznamenal a tím vlastně, když se o tom bavíte z astrofyziky, tak je to jasný důkaz o kulatosti země.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Až zařve lev, tak se jmenuje nový film Jana Svatoše, hosta dnešních Hovorů. Proč tenhle název? Asi nejsem první, kdo se tak ptá.
Tak je pravda, že spousta přátel mě se ptá na to samé, protože tam stále cítí vliv té Afriky. Je tam ten lev, jakožto africké nebo jakožto exotické zvíře. A opět tady je nádherná možná ta provázanost mezi, jak jste se předtím, jak jste zmiňoval, tu africkou tematiku s těmi Čechami, protože prostě Česká republika je s tím dvouocasým lvem naprosto spjata pupeční šňůrou. A já se přiznám, že už když byl člověk malý, tak pochopitelně mě to dráždilo moji představivost, proč vlastně my, jakožto země, která nemá ani to moře, tak proč má ve znaku toho to exotické zvíře, které fascinuje lidi od nepaměti svým vzhledem a svojí sílou a svojí symbolikou heraldickou. Takže vlastně vzhledem k tomu, že Přemysl II. Otakar je ten, kdo ho povýšil na vlastně symbol Českého království a u něj to je vlastně dokázané, tak je to nádherný připomenutí tohoto činu, které vlastně nám vrací. A je tam pochopitelně ještě další řada věcí. Je pravda, že my dneska nemůžeme středověk nikdy úplně se do něj vcítit, protože spoustu věcí prostě už vnímáme jinak, hodnotíme to i dnešní optikou, takže tam byla určitě nějaká i symbolika. A to už by nám asi vysvětlili ti lidé a bohužel to už ta doba je ztracena.
Vy jste natáčeli kromě jiného v Itálii, jak realizaci filmu ovlivnila pandemie nemocí COVID-19.
Tak já jsem si upřímně oddychl, že Odorik už je mrtev, protože on odpočívá ve městě Udine. V takovém mramorovém sarkofágu, takže nemusel projít žádnou dezinfekcí, je tam uložen, je v pořádku. A samozřejmě my jsme měli potom natáčet v Benátkách a to už bylo horší, to jsme museli tu cestu zrušit a díky tomu, že byly opatření i potom v Tuzemsku, tak spousta domluvených natáčení odpadla a ten film rozhodně nabral zhruba tak půlroční zpoždění, takže jakoby ano. Na druhou stranu je to dokumentární film nebo částečně a tam člověk musí být nebo je zvyklý už od školy, od FAMU, že neustále reagujete na nově nastalou situaci. Já jsem si aspoň nějakým způsobem připomenul dobu, kdy ve středověku doputoval mor. Ono to bylo asi hodně podobné z hlediska jakoby uměleckého projevu, že ty lidé byli uzavřeni, byly karantény. To slovo karanténa konec konců vzniklo vlastně v Itálii, označovalo 40 dnů, kdy lidé museli trávit v Benátkách na ostrově, než byli propuštěni do města tenkrát jiného úspěchu. Takže vlastně ty věci jsou spolu propojené opět. Já jsem to bral pozitivně sportovně a dohnal jsem spoustu věcí na tom filmu.
Stále pracujete s manželkou, která je kameramankou?
Zatím stále ano, já jsem. Tím nám to vyhovuje. Je to velmi ekonomické a zároveň už jsme sehrátí.
Čím je unikátní ten Odorikův rodný kraj, italské Furlánsko?
Tak je to kraj, který mě, se přiznám, fascinuje. Možná mě i k tomu Odorikovi dovedl, protože já jsem v něm byl poprvé v roce 2012. A je to kraj, když se podíváte na mapu, tak vlastně většina Čechů, když spě potom nebo spěchá dále, buď to do Benátek nebo dál potom do Říma, do Toskánska, jde po dálnici z Klagenfurtu, z rakouského Klagenfurtu, tak tento kraj vlastně míjí. On je přímo na hranicích mezi Rakouskem a Itálií, částečně vlastně sousedí se Slovinskem a je to taková křižovatka národů. Je to kraj, který má vlastně řeč, furlánštinu a ta je unikátní tím, že vlastně dneska to je kulturní dědictví Itálie, je to starý retorománský jazyk a on hodně vypovídá, Odorik s ním určitě musel mluvit, a on vypovídá něco o historii i toho kraje a ten kraj je hodně podobný možná i českým zemím, protože leží na křižovatce Čech, kde se potkávají různé vlivy. Potkal se tam vliv Byzance, vliv Benátek, vliv Langobardu, samozřejmě vliv Římské říše, takže vlastně je to kraj, kde si neustále zvykali na pochody cizích vojsk a zároveň museli v tomto režimu uchovávat svoji vlastní kulturu. Je tam obrovské množství nádherných památek, které jsou bohaté na keltskou historii, na římskou historii. Je tam nádherné město Aquileia, či vydále del Friuli. Takže tam je Pordenone.
Kde všude se bude ještě natáčet?
My jsme natáčeli ve Švýcarsku, ve Francii, dále vlastně v Německu, ve Slovinsku, takže ještě bychom měli dojet do Velké Británie kvůli ještě rešerším a návštěvě několika archivů, to souvisí s Odorikem, a měl bychom se rozhodnout ještě určitě vypravit do Itálie.
Prozradíte, kteří herci vlastně stělesňují Odorika, potažmo tedy Přemysla druhého Otakara?
Tak opět tam to máme vlastně, no ten jejich rozhovor bude vlastně jakoby symbolický v tom, že nebude vidět do tváře toho, kdo mluví, takže vlastně Odorika bude mluvit Igor Bareš, to prozradit můžu, hlas krále Otakara prozradit teďka ještě nemůžu, protože to máme v jednání, tam čekáme na definitivní stanovisko, takže, ale potom vlastně jakoby opět bude to v tomhle ohledu netypické, nebude se jedna to hraný film, kde člověk vidí synchronně do tváře toho člověka, ten mluví a my mu vidíme vlastně a slyšíme, co říká.
Režisér Jan Eliáš Svatoš je naším dnešním hostem. Povídáme si o jeho teď už natáčeném filmu Až zařve lev. Kdo film produkuje a kdy by měl být hotov?
Tak produkuje naše rodinná společnost Art Francesco. Je to nezávislá společnost, která se skládá teda z několika málo lidí. To nám velmi vyhovuje v tom, že s tím, že děláme nezávislé filmy, tak si můžeme dovolit některé aspekty do nich investovat svoji energii. Pochopitelně na poli komerčního filmu bychom museli fungovat úplně na jiné bázi, ale ono vám tu umožňuje se k těm tématům vracet. Tak kdy bude hotov, je to teďka vlastně otázka 2020, na konci roku 2021. Na možná leden 2022.
Uvidíme ho v kinech, nebo je to určeno pro televizní obrazovku?
To bychom určitě chtěli. Vlastně od počátku to vnímáme tak, že podobně jako u Archy světel a stínů, ten film byl prvotně určen pro kina, ale ne pro tak opět, tak komerční, spíš pro filmové kluby, ale rozhodně bychom ho chtěli naplát na kinu.
Co to znamená, když se produkujete sami, platíte to z vlastní kapsy, nebo se vám daří schánět donátory?
Usilujeme o obě, samozřejmě. Aha. My jsme třeba žádali, dostali jsme částečně podporu fondu kinematografie, máme potom systém královské družiny, podobně jako jsme u Archy měli vlastní fundraisingový systém, což byly stavitelé Archy, tak teďka máme radost, že vlastně ti naši fanoušci, kteří podpořili ten film o Martinovi a o Seth Johnsonových, tak najednou se ptají, kdo je Odorik a chtějí to vidět a symbolicky se přihlásili do královské družiny, což konečně můžou kdokoliv z posluchačů v případě zájmu, my potom se ty lidi jakožto prioritně informujeme. A to nám pomáhá samozřejmě nějakým způsobem alternativně dofinancovávat některé věci, kde nám ty finance chybí. A to, že jsme nezávislí filmaři a firma, která je složená z víceméně lidí, kteří se znají, to pochopitelně umožňuje i to, že vlastně člověk některé věci nedělá pro finance, ale dělá to z toho důvodu, že ten film prostě chce udělat. A to vám dává mnohem větší křídla, jak mě jednou řekl Werner Herzog, je to prostě potřeba do toho někdy obětovat kus sebe, a dokud člověk tu energii má. A ten film se to zaslouží, tak do toho.
Tak tedy, kdyby se někdo chtěl stát členem královské družiny, tak se podrobnosti dozví třeba na filmsvatoš.com. Tam budou další informace. Ono tedy podobně jako s vaším předchozím filmem, tak plánujete na léto turné se stylovým filmovým stanem. Čím je unikátní? Co v něm návštěvníci uvidí?
Tak ten stan opět, podobně jako u té archy, jsme měli zebří stan, teďka máme teda stan, který evokuje spíše středověkou dobu, opět bude mnou pomalován ve stylu toho filmu. Má to jeden jednoduchý důvod, my chceme právě už o tom filmu případným divákům a zájemcům říci dopředu, aby se o tom dozvěděli. Vybíráme záměrně třeba města, která jsou nějakým způsobem s tím příběhem spjatá. Teďka nás vlastně první zastávka v létě nás čeká Znojmo, Hradební pondělky, tuším, to je v srpnu. Podrobnější informace na našem webu. Ten stan obsahuje jednak nějakou interaktivní výstavu, vždycky tam je přítomný tvůrce, tedy režisér, já, případně kameramanka, a vlastně baví nás setkávat se s těmi lidmi, ukazovat jim některé artefakty, které tam budeme mít, a tímto způsobem se s nimi bavit a i nějakým způsobem číst jejich reakce na budoucí film, ten je skutečně obohacující. A spousta těch lidí, kteří ten stan navštíví, nebo i naštěli v té minulosti, tak potom na ten film skutečně přijdou, což je pro nás velmi, velmi přínosné.
Znáte skutečný příběh českého krále Přemysla II. Otakara a Odorika, našeho nejstaršího cestovatele? Je to s otazníkem. Vy nabízíte tedy, dá se říct, alternativní pohled zejména na toho známého krále?
Já myslím, že alternativní, nebo jak se to vezme pochopitelně, já to sobě říkám, že jsem režisér a tím trošku suspenduji to, nebo dávám alternativu tomu slovu dokumentarista. cesta, protože samozřejmě je to můj osobní pohled, já zvýrazňuji věci, které mě fascinují. Na druhou stranu je potřeba říci, že ta rešerše, která dá se říct, dokonce ještě teď stále trvá, tak já jsem se kvůli tomu filmu setkal s obrovskou řadou předních českých odborníků na historii, ať už to bylo Odoryk, nebo ať je to i panování Přemysla II. Otakara. Nepřestává mě právě fascinovat i to, že vlastně už jsme během těch různých konzultací narazili na témata, která i oni mají v otazníkách. Takže já mám dobrý pocit z toho, že ta rešerše byla velmi poctivá a možná se nám podařilo připomenout věci, které spíše padají pod stůl nebo je na nich vržený příliš hustý stín. A nějakým způsobem ano, určitě připomeneme rozměry, které nejsou ta klišé, o kterých jsem tady mluvil. Ale nebude to alternativní v tom, že bych tady prahl po nějaké senzacechtivosti, ale připomenuté spíše to, co prostě zapomínáme. A to se prostě děje. Samozřejmě, čím starší látka, tak tím je to asi i přirozenější.
Píšete, že je to příběh, který jde za hranice jednoho lidského života, zatímco poutník Odoryk byl metaforicky ovocem královy politiky, tak Přemysl sám se stal její vlastní obětí. Vy jste jinými slovy o tom mluvil, ale v jakém smyslu obětí?
Tak je to tak, že vlastně Přemysl vedle těch svých, on dělal obrovské množství reform a je známý ten jeho konec. Ono se o něm také často říká, že nerozuměl české šlechtě, nebo že ji podcenil, nebo že dokonce...
Nebylo to obráceně, že česká šlechta podcenila situaci?
Já mám trošku pocit, že tam byla pravděpodobně zájemná antipatia. On celý vlastně jakoby Přemyslova politika, to, že zakládal města, podporoval kláštery, tak pochopitelně on si možná v té době už byl vědom, že i roste moc té šlechty. A s tou mocí rostla rozhodně šlechtě i chuť, takže pochopitelně třeba zajímavé to, co jsme zapomněli, že Přemysl byl ten, kdo zavedl, vlastně dá se říci, nezávislé soudy, když to teďka hodně zjednoduším. Předtím byla vlastně jakoby ta soudní moc v rolích šlechticů, takže jinými slovy, pokud došlo k nějakému jevu, který měl být vysouzen, tak ta šlechta měla moc to vyřešit v rámci zdí svého hradu. A Přemysl začal dělat to, že vlastně chtěl nějakým způsobem tohle vyšachovat. A mně nepřijde úplně špatné, stejně jako to, že zavedl do Čech jednotnou míru, že se snažil vybudovat cesty, že se snažil zvýšit bezpečnost, že se pokoušel dokonce o měnové reformy. Takže tady těch věcí je celá řada, pochopitelně, ale to už víme třeba i od jeho syna Václava II., který usiloval ještě před Karlem IV. Založit univerzitu, tak to byla opět šlechta, která ten plán zpřetrhala. Takže najednou jakoby tady máte takové dvě síly, tu tradiční královskou moc, která postupně pochopitelně ale už upadala a najednou se tady začíná etablovat ta, nechci říkat klientelistická, ale vlastně to, co možná už dneska také známe, to prostě vysoká skupina lidí, kteří mají vliv. Teďka otázka, jaké mají záměry. Pokud to ohrožovalo království a jeho chod, tak já si myslím, že tady právě Přemysl tyhle věci už musel řešit. A možná i bohužel špatně dopadl z toho důvodu, že prostě nedokázal tento problém vyřešit, protože pochopitelně na Moravské pole ho spousta těch šlechticů už potom nedoprovázela nebo dokonce možná i zradila.
O filmu Až zařve lev jsme si povídali s jeho režisérem Janem Svatošem. Ten film Archa světla stínu, ten už si žije svým vlastním životem.
Ten si žije vlastním životem, ale mě neustále ještě doprovází jedna z těch věcí, kterou bohužel přinesl COVID, je zrušení naší keňské premiéry. Takže já doufám, že se to bez toho odehrávat v jiném náhradním termínu příští rok. Rozhodně to neznamená, že Afrika skončila, protože pochopitelně zase teďka si dlouho se budu zabývat českým tématem, tak už ve mně zrajou se africké choutky. Takže je to krásný být mezi těmito dvěma póly a zároveň i vidět hodnotu té naší krásné země a zároveň i to zahraničí ukazuje, může ukázat, jak se tady, co všechno vlastně máme od našich předků.
Moc děkuji za rozhovor, co vám dál daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.